70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana. Apakšprogrammas mērķis – sagatavot nepieciešamo informāciju ES un nacionāla līmeņa politikas veidotāju, praktiķu un plašākas publikas vajadzībām par aktuālajām tēmām migrācijas un patvēruma jomā. Apakšprogrammas izpildītājs – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – 292 500 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 28 397 24 494 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,87,7 atlīdzība, euro 101 562 762 766 102 025 102 025 125 vidējais amata vietu skaits gadā 4 4 4 4 4 vidējā atlīdzība amata vietu tai mēnesī, euro 16 571 16 881 16 881 16 881 16 881 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 2 396 709 4 388 4 388 4 388 piezīmes. 1 vidējā atlīdzībā amata vietai nav iekļautas piemaksas par atbilžu uz ad hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā. Līdz ar to aprēķinā iekļauti atlīdzības izdevumu izpilde 2019. Gadā 79 458 eiro, plānotie izdevumi 2020. Gadā 81 442 eiro, 2021. Gadā 81 024 eiro, 2022. Gadā 81 024 eiro, 2023. Gadā 81 024 eiro. Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 316 994 292 524 494 SK. Ilgtermiņa saistības 316 994 292 524 494 samazināti izdevumi pasākuma Eiropas migrācijas tīkls īstenošanai 316 994 292 524 494.